Kozjanski krajinski park je eden izmed prvih krajinskih parkov na Slovenskem. Danes jih je že 34, Kozjanski pa bo v prihodnjem letu slavil 40 let obstoja. Te dni ga je obiskal Jurij Popov. Kriv je bil čebelar. Kriv, da smo se odpravili snemat nedeljsko reportažo na Kozjansko. Čebelar ali legat je skoraj nenavadno barviti ptič, ki so mu dali latinsko ime Merops apiaster. Gre za enega najbolj barvitih ptičev pri nas, ogroženo vrsto se uživa najvišjo stopnjo varovanja. Barve se kar prelivajo po njegovem perju, trupu in glavi, od oranžne in oker prek rumene in turkizne, pastelno zelene, okoli oči, kot da bi imel zorovo črno masko, ki pokriva rdeče oči. Dolg je od 27 do 29 cm, razpon kril pa ima od 44 cm do pol metra. Živijo v kolonijah. V peskokopu Župjek pri Bizeljskem je domovanje približno ene tretjine vseh čebelarjev v Sloveniji. Vsako leto jih pri nas na različnih lokacijah gnezdi od 40 do 150 parov. Zimo preživijo v tropski Afriki.
Ob peskokopu Župjek so sodelavci Kozjanskega krajinskega parka, enega izmed 34 slovenskih krajevnih parkov, uredili opazovalnico in še en pokriti prostor za fotografiranje teh ptičev. Obisk je treba napovedati. Tam se je začel naš pogovor z naravovarstvenikom, sicer profesorjem biologije in kemije, Dušanom Klenovškom, nadaljeval pa v podsredi. V prenovljeni trški hiši, v kateri je med letoma 1881 in 1883 služboval v svoji prvi kaplanski službi pesnik, arhivist in duhovnik Anton Aškerc. Dušan Klenovšek je sicer zaposlen v Kozjanskem parku v delku za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor. V omenjeni, recimo ji Aškerčevi hiši, smo si med pogovorom lahko ogledovali, katere ptice je mogoče videti na Kozjanskem, na fotografijah.
Ena od naših nalog kot upravljavca zavarovanega območja, javni zavod Kozjanski park, je skrb za ptice. Namreč velik del našega parka sodi v tako imenovano natura območje, prav zaradi hranjenja določenih ptic. In tule imamo eno takšno razstavo, ki predstavlja te najbolj nekatere običajne, to da ljudje vidijo tako običajno vrsto ptice, pa nekatere tiste, ki so bolj redke, zelo izpostavljene, zelo ogrožene, torej imajo visoko prioriteto pri varovanju. Predvsem na tiste ptice smo mi fokusirani, ki za preživetje rabijo star tip sadovnjaka, visoko debelni travniški sadovnjak. Namreč tako sadna drevesa, stare sorte jablan, pa imajo dupla, tla pod temi drevesi niso intenzivno obdelane in na takšnih drevesih gnezdijo nekatere ptice, kot so smrdokavra, vijeglavka, pogorevček, rjavi srakoper, ptice, ki so v Evropski uniji na listi za odpis. V bistvu jih z območji Natura skušamo obvarovati. Tu ne pomagajo nobeni predpisi. Če ne bomo mi ohranjali travniškega sadovnjaka, teh ptic ne bo pa nobeno drug ukrep ne bo uspešen, torej mi se zaradi tega ukvarjamo s travniškimi sadovnjaki, zaradi ptic.
Do zdaj so ornitologi na Slovenskem opazili in popisali 368 različnih vrst ptic, kar je slaba polovica vseh evropskih vrst. Na stari celini jih namreč živi 850 različnih vrst. Na Kozjanskem so jih zasledili dobro polovico pri nas videnih.
Če si vzamemo čas, pa ptica ima, ali pa da imamo priložnost te videti od blizu, s vem, en moj prijatelj nekoč, ko je bil še majhen otrok, moja učiteljica v šoli rekla, ah, pa vrabček, ne. Pa je vas protestiral proti svoji učiteljici. Vrabček pa že ni, ker takšna ptica je pa zelo pisana ptica, torej ne. V bistvu so vsi ptiči, imajo neko barvitost, no redki so takšni, ki so res tako, kot da je bil že 50-krat v pralnem stroju. So tudi takšne, ampak večinoma so barviti, so zanimivi, ti barvni vzorci, velikost, predvsem pa potem, ko jih spoznavaš tudi njihov način življenja, vsaka ima neke posebnosti, ne. Od čebelarja, ki ste ga omenil, ne, ki ima ime po čebelah, čeprav mrske druga, drugega prej poje kot čebelo, od tega, da ima lesk izredno močan kljun in mu zato na drugo stran sotle pravijo bato kljun, ne, ali pa recimo, kaj jaz vem, vije glavka, kjer recimo je pa redka vrsta ptic, kjer pojeta on in ona, ker ponovadi samo fantje pojajo pri pticah. Ne. Torej pri vsaki ptici se najde kakšna taka zanimivost, ki poleg izgleda lahko ravno toliko pritegne kot sam izgled.
Koliko različnih vrst ptic živi tukaj, recimo stalno ali pa samo prihajajo?
Ja, zdaj, v bistvu imamo ene, ki so stalnice, recimo kos, velika sinica, vrana, siva vrana, nekatere take zelo znane. Po drugi strani so selivke, torej tiste, ki pri nas samo gnezdijo, ne, recimo vsi poznamo lastovka kot simbol prihajajoče pomladi, pa štorklja, ali pa recimo po drugi strani, ne, bo pa verjetno marsikdo se zamislil, da tudi k nam pridejo nekatere ptice prezimovati, da so pri nas topli kraji za nekatere recimo skandinavske vrste, kot je recimo pinoža, za katero je mogoče kakšen poslušalec, poslušalka že slišal, ker lahko občasno v nekaterih letih priletijo v Slovenijo v milijonskih jatah. Ne. Nekatere ptice se pa pri nas ostavljajo samo na preletih, ne. Torej pomeni, da gnezdijo še više od nas in pa se potem preko naših krajev vračajo v tople kraje. Torej, vseh ptic tudi niti sam ne vem, ne, ampak približno tudi 200 se jih da dobiti na območju Kozjanskega.
Kozjanski krajinski park je eden najstarejših pri nas. Nastal je leta 1981, prihodnje leto bo torej slavil 40-letnico. O parku včeraj in danes smo se pogovarjali z Lucijo Zorenč, etnologinjo in zgodovinarko, sicer pa vodjo službe za regionalni razvoj in izobraževanje. Med drugim je v Kozjanskem parku zadolžena tudi za grad Podsreda.
Vse skozi je v istih mejah. Takratni zakon ga je postavil na 206 kvadratnih kilometrov in tako je šel v bistvu tudi danes. So bili načrti oziroma pripravljale so se nove strokovne osnove, pripravljajo se predlogi za širitev, da bi zajeli tudi drugo območje, ampak ostala območja so zajeta predvsem v okviru UNESCO-vega programa, kamor smo prišli. To je človek in biosfera in ta biosferni rezervat je pa večji, ne? Ta je pa precej večji, kot je samo območje Kozjanskega parka. Ne?
Kaj je pomen tega programa človek in biosfera, kaj je njegova osnovna značilnost?
Osnovna značilnost je, da naj bi se skladno razvijala tako, da bi človek v okviru tega območja predvsem razvijal tiste stvari, ki so prijazne do narave. In da seveda, da je tukaj biotska pestrost, ne, ta raznovrstnost narave je visoko prisotna, kar v našem primeru je. In da ni samo človek tisti, ki je ta glavni v prostoru, ampak da skupaj spoštujemo še vse ostale, ki so prisotni. To so tako rastline kot živali, ne, in seveda človek.
Območje Kozjanskega in Obsotelje sta slikovita naravna rezervata. Stopnja ohranjenosti naravnih okolij je takšna, da je skoraj polovico celotnega območja vključenega v Evropski program varovanja narave Natura 2000. V ta program je sicer vključenih 37% celotnega slovenskega ozemlja. Slovenija je nadpovprečno obdarjena z naravnimi lepotami, saj 56% ozemlja predstavljajo območja posebnega pomena.
V našem primeru je vse skozi preplet, zelo močen preplet narave in kulture. Ne samo kulturnih spomenikov in naravnih spomenikov ali pa naravnih vrednot, ampak predvsem obojega. Težko izločimo eno stvar na osnovi drugega, ker vse skozi govorimo, da prihaja do sobivanja in to sobivanje moramo znati izkoristiti, ga razvijati in tudi spoštovati. Tako, mi ljudje nismo sami tukaj. Ne? In na eni strani smo imeli še dokaj neokrjeno naravo, kajti Kozjansko, kakorkoli, je po eni strani imelo srečo, da se je odmaknilo od močne industrializacije, kar je takrat bil manko pojmovan. Danes je pa to velik plus, sem, kaj nismo dobili nekih umazanih tovarn, ki bi nam proizvajale. Je pa Kozjansko kot tako, kot pokrajino, zelo spremenil potres leta 1974. To je zelo zarezal v to zunanjo podobo Kozjanskega, kajti po potresu pride do spremembe stavbnega fonda. Kar precej hiš je namreč bilo zamenjanih in takrat strokovne službe niso bile dovolj pripravljene na vse te želje ljudi, kaj bi želeli imeti, ker se želijo modernizirati, postaviti nekaj novega. In seveda je prišlo do vsega tistega, kar je prišlo.
Neke arhitekturne zmišljave, ali kako rečemo?
Tako, mogoče ne najbolj posrečene umestitve nekaterih objektov v prostor. Ne.
Žal je to bolj ali manj vse slovenski problem. Včasih se zdi, da smo zaradi navedenih razlogov nepovratno izgubili dobršen del izvirne in zelo pestre krajinske arhitekture. Toda to je le en vidik dejanskega stanja na območju Kozjanskega parka.
Na drugi strani pa ta neokrnjena narava pomeni, da smo imeli tako suhe travnike, kot jih imamo še vedno danes, da imamo velik procent gozda in to predvsem mešanega gozda, v katerih prevladujejo mogočni bukovi sestoji, da smo imeli vse te naravne vrednote, kot jih še imamo danes, ki nas določujejo, eno najlepših sotesk tega nealpskega sveta, to je soteska Bistrice, ki gre od Podsrede do skoraj Bistrice ob Sotli, zarežejo v to skalovje osamelcev oziroma teh zadnjih gub posavskega hribovja. Imamo, kot je Gruska jama, imamo pojave Krasa, kar mogoče tukaj ne pričakujemo, ko se sprehajamo čez to naše območje, ampak imamo kar nekaj kraških jam, ki niso na ogled. Prav tako imamo še vedno ostanke tehniške dediščine, na eni strani je to tudi opusteli rov pod cerkvijo Device Marije na Pesku pri Podčetrtku, kjer so nekoč kupali rudo, danes je pa opuščen, zaprt, pa se nekako trudimo z idejami, kako bi ga lahko odprli tudi za obiskovalce, ker je to pač ena taka atraktivna točka. In potem, ker smo želeli ljudem pokazati vse te lepote, ki se drugače skrivajo, smo ustvarili vrsto poti, po katerih se lahko sprehodijo, na koncu geološka pot, ki gre okrog rudnice in prikazuje posamezne elemente, iz katerih je sestavljena tudi naša zemlja, posebnosti. Potem imamo pot okrog Podsrede, ki je precej dolga, pa nas tudi vodi do posameznih značilnosti, da se potem malce bolj zbližamo z naravo. Lani pa smo odprli našo najkrajšo, skoraj da najkrajšo pot in to je Grajska pot, ki povezuje po Podsredo in pa grad Podsredo. In zopet z vsemi interaktivnimi tablami, da govorimo o gozdu, kaj se tam dogaja, o raznovrstnosti biološki, posameznih vrstah, opozarjamo ljudi, kaj se vse tam dogaja in seveda želimo, da ljudje malce spremenijo svoj odnos do narave.
Na takšnih območjih niso pomembni samo obiskovalci, pomembni so predvsem domačini. Ti živijo na območju parka in vsaka naravovarstvena ali kulturnovarstvena uredba pomeni tudi poseg v njihovo vsakdanje življenje.
Mi želimo se skozi biti zelo odprti do naših prebivalcev, ne obiskovalcev. Prebivalci so tisti, katerih moraš imeti soglasje oziroma te morajo podpreti. In seveda to zaupanje in tudi odnos do narave in vsega počasi gradimo. Nikoli ne bomo 100% na bojo na naši strani, tako kot mi ne bomo na njihovi, ker mi opozarjamo, oni opozarjajo. Smo pa se najbolj približali prebivalcem in jim dali tudi spodbudo za vse, kar delajo, prav z praznikom Kozjanskega jabolka, ki ga letos upajmo, da bomo lahko izvedli v taki obliki kot ponovadi in to bi bilo že 21. po vrsti. vedno je to drugi teden v oktobru, kjer v podsredi v tem Mamljem trgu priredimo sejemska dva dneva, na katerih se pa lahko prebivalci tako biosfernega območja, kot pa tudi prebivalci samega Kozjanskega parka predstavijo so svojo dejavnostjo, kar imajo, se pravi kmetije, ekološke kmetije, umetna in domača obrt in pa vse te dejavnosti, kot so. Tako da tega so se pa že naučili in tudi dobro izkoriščajo.
Iz povsem naravovarstvenih razlogov in zaradi spoštovanja krajevne kmečke tradicije skrbijo za nasade jabolk in hrušk, starih sort. Zato so oblikovali center za sadjarstvo, v katerem imajo matični in kolekcijski sadovnjak.
Nad podsredo imamo namreč ta sadovnjak, imamo v bistvu kmetijo, v njem imamo čez 100 vrst sadnega drevja oziroma samo jablan in okrog 60 vrst hrušk. To so vse stare sorte, ki jih gojimo, na katere so tudi matična drevesa, to pomeni, da iz njih jemljamo potem cepiče, da v naši drevesnici, ki jo tudi imamo, vzgojimo nova drevesa. To so drevesa, ki rastejo na sejancih, kar pomeni, da so potem tudi visoka, bujna rastje, ne, in da to niso neki pritlikavci.
Nad podsredo, sredi mešanih gozdov, ki so oblekli vse griče naokoli, se dviga Beli grad, kot tujek ali kot opomnik, da to območje ni namenjeno le rastlinstvu in živalstvu, ampak da si je tu svoj prostor našel tudi človek. No, neravno našel, sezidal si ga je. Grad podsreda.
Grad podsreda že po svoji zgradbi prikazuje grajsko stavbo, ki je nastala iz nekdanje utrdbe. To ima še vedno za vse obiskovalce in tudi nas, ki se veliko krat z njim srečujemo, ta občutek ne najbolj prijaznega objekta do svojih obiskovalcev. Če smo po gradu, imamo veliko stopnic, nivojev, tu ni nekega udobja, kot ga potem zagotavljajo dvorci, ko se grajske stavbe spremenijo, ker je tudi namen grajskih stavb kasneje, da imajo čim več udobja za svoje prebivalce, ampak je to taka utrdba, ki ima še vedno viden stolp, kjer se vidi, kje je bil stolp s kapelo, kje so bili palaci in vse te povezave, ki so tekom stoletij nastajale. Spada tudi med starejše gradove na Slovenskem, je izrazito na njem prisotne te romanske faze, kar 4 je imel, kar je ena njegova posebnost in zaradi vsega tega je tudi pokojni doktor Stopar mu pač nadel naziv najbolj grajski med gradovi, ne, da ima najbolj tipične grajske sestavine med vsemi slovenskimi gradovi. Mi nismo muzej, zato imamo malce težjo zgodbo v tem delu oživljanja gradu. In potem razen samih razstav pa smo že kar vrsto let nazaj uvedli tudi glasbeno poletje na gradu podsreda. To se gre za glasbene seminarje, v katerih mladi glasbeniki poglabljajo svoje znanje pri določenih profesorjih in se potem vrstijo koncerti tako profesorjev kot tudi sodelujočih na seminarjih. Tudi letos so seminarji razpisani, kako jih bomo lahko izvedli, pa seveda še vse velja od tistih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Poglabljanje v raziskovanja in spoznanja, do katerih so se dokopali sodelavci Kozjanskega parka in številni drugi naravovarstveniki, kažejo, da je območje tega parka neke vrste mini mundus. Podrobneje nam ga je predstavil Dušan Klenovšek.
Kozjansko je tudi pestro, ne samo pri pticah, tudi pri rastlinah, ker poleg tega klima sama, poleg te značilne celinske klime, tu malce zadiši po stepi. Potem torej imamo stepske vrste, recimo pri rastlinah so to velikonočnice oziroma kosmatinci ali pa panonska detelja, potem malce se diši po Alpah, na severnih pobočjih teh naših hribov kozjanskih imamo nekatere dolomitne osamelce stene in tu najdejo aurikl, imamo moder encijan, imamo gamse, imamo skalno lastovko. Na južnih straneh naših pobočjih je pa zelo toplo, celo tako toplo kot v Primorju. Imamo nekatere sredozemske, torej toploljubne vrste. Ne samo na Krasu, tudi v Kozjanskem parku lahko ruju občudujemo. Ali pa tudi kakšno takšno vrsto, kaj sem zdaj, purpurna kukavca ali pa še kaj drugega tle uspeva. Torej, tudi med ptiči lahko kakšnega takšnega, recimo plotni strnat, ki je bolj toploljuben. Torej, vsa ta mešanica teh klimatskih vplivov pripomore, da v bistvu na tem majhnem koščku Slovenije najdemo izredno pestrost ptic in tudi ostalih živalskih in rastlinskih vrst.
Zadnja leta so tudi pri nas med rožami vse bolj priljubljene orhideje. Po svetu jih je najmanj 30 tisoč vrst, na Slovenskem jih domuje 88 vrst. V Kozjanskem parku so jih do zdaj našli 44 različnih vrst.
Marsikdo je presenečen, da orhideje sploh rastejo pri nas v divjini, v naravi. Vem, pred leti je nek cvetličar bil skoraj zgrožen, kako to orhideje so, samo cvetličarne, ampak to so tropske orhideje, ki jih prodajamo. V slovenski naravi smo našli zdaj približno nekje 80, kakšno več, vrst in podvrst orhidej. Eno orhidejo, tisto z največjim cvetom, verjetno vsak Slovenec pozna, to je lepi čevelc, ki je bolj na visokogorje vezan. Marsikdo pa ne ve, da pozna orhideje, ker jih pozna pod imenom kukavice. Torej, rastline kukavice, to so ena vrsta orhidej. Orhideje pri nas so ali travniške, ali pa gozdne. Pri travniških je problem, da so vsi travniki vsaj v zadnjih desetletjih postali zelo intenzivni. Ali so postali pa celo pašniki, ali se pa zaraščajo. In ti pisani travniki, oziroma kot smo jim včasih rekli, rožniki izginjajo, s tem pa tudi orhideje. V bistvu tak travnik, ki je bogat z orhidejami, ni vse redkejši samo pri nas, ampak v celotni Evropski uniji. Tako redek, da se varuje tudi v okviru teh že omenjenih območij Natura 2000, ampak je še tam označen za zvezdico, pomeni, da je še eno stopno redkejši, še bolj ogrožen, še večja prioriteta. In na Kozjanskem še imamo nekaj teh hribovskih travnikov, kjer je prst tako revna, da če pogniš, ne bo trava bolj rasla, ampak bo vse skupaj požgalo, torej se niti ne splača intenzivno. Nekateri lastniki, ki so še navajni, pač da bo enkrat letno ali pa dvakrat pokosil, še vztrajajo pri tem. Njihovi travniki so nekako od konca aprila pa tja do avgusta, konca takrat enkrat pokosijo, so izredno pisani, rožnati in v bistvu na teh travnikih najdemo tudi orhideje.
Živalski in rastlinski svet sta tu res bogata. Poleg drugega tu lahko občudujemo 1200 vrst metuljev, 62 vrst kobilic, med endemiti so tudi gobe vlažnice. V teh gozdovih jih raste 20 vrst. Park je domovanje 78 naravnih znamenitosti.
Kar velik procent Kozjanskega so gozdovi obsežni, so recimo na Kunšperku, potem Orlici, pa potem celoten Bohor. Ogromno gozdov se tudi zelo intenzivno izkorišča, tako da smo mi kar malce žalostni, ker v bistvu ti sestoji, kjer so velika drevesa, seveda denar je sveta vladar, izginevajo hitreje, kot bi si želeli. Zaradi tega intenzivnega pomlajevanja zginjajo tudi stara drevesa, umirajoča, trhla drevesa, ki ne prinašajo dobiček, so pa izredno pomembne za nekatere vrste živali, recimo ptice, če se vrnemo spet k njem, tiste, ki delajo dupla, detli, žovne, večinoma v zdravo drevo ne morejo stesati dupla. Rabijo že tako malce, vsaj mrtvo les, ali če že ne trhljen, da lahko duplo. In če ni takih dreves v gozdu, nima kje gnezditi. Ali pa recimo eni najlepših hroščev, alpski kozliček, nebeško modr s črnimi pasovi, ali pa rogač, ki ga verjetno bolj poznamo in ko ljudem predstavim rogača, pravijo, ja, ko sem bil mlad, jih je pa bilo, ne. Zdaj jih pa ni. Ne. Pa vse v gozdu ne škropimo, pa zakaj izginevajo. Ne. Zato, ker nimajo, kje, nimajo otroških sob, ki je, ne, ker v bistvu njihovi otroci, ličinke, odraščajo v suhem, razpadajočem lesu. In tega je v gozdu vse manj. Ne. Velja nekak stereotip, da dober gospodar je tisti, katerega gost ima samo zdrava drevesa, živa drevesa, ne, kot park, ne, ampak gost ni park. V gozdu mora biti majhna drevesa, mladje, mora biti nekaj pubertetnikov, potem velika drevesa, mora biti pa tudi stara drevesa in umirajoča drevesa, tako kot v bistvu človeške skupnosti. Ne. V bistvu, če ena od tega starostnih skupin damo ven, to ni več pravi gost, ne. To je invaliden gost. In potem pride pa kakšna vremenska ujma, kot so bili žledolomi, in v bistvu tak gost ni v dobri kondiciji, utrpi hujše posledice, kot bi en zdrav gost bi lažje prenesel eno ujmo. Ne. In recimo rogača, pa ti kozlički, njihovi otroci, ne, če se tako malo rečem, on 3-4 leta rabi en kos suhega lesla, da 3-4 leta on to mljac, 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 da toliko zaraste, da se lahko potem preobrazi v tistega čudovitega, oklepnega viteza, ki ga potem v mraku poleti občudujemo, kako pribrenči mimo nas.
Koliko ljudi obišče krajinski park vsako leto, tega ne vedo, saj je vstop van brezplačen. Vedo, da se dvodnevnega praznika Kozjanskega jabolka drugi vikend v oktobru udeleži približno 15.000 obiskovalcev. Osrednje dogajanje je v Podsredi, trgu, ki so ga začeli omenjati v 14. stoletju. Dokaz za trški značaj je tudi pranger oziroma sramotilni steber. Nasproti njega pa je prijeten lokal, ki ga ima v lasti belgijska družina iz bližine Genta. Povedali so nam, da jih je izjemna narava Kozjanskega parka pritegnila, da so se odločili preseliti se in tu nadaljevati svojo življenjsko pot.
Če smo potepanje po Kozjanskem parku začeli pri ptičih, pa ga še končajmo pri njih. Park je poln izjemno lepih in barvitih ptičev, kot sta na primer že omenjeni čebelar, pa vodomec, nič manj zanimiv pa ni tudi na primer glesk.
Ja, glesk je na vrsta ščinkovca. Ščinkovca verjetno poslušalke, poslušalci bolj poznajo.
To je bistvo oranžnega trebuha.
Ja, ščinkovca je relativno lahko videti in glesk je sicer dokaj pogosta ptica, ampak je nevidno. Tudi njegovo oglašanje, čeprav je tak kar kerlc, je tako zelo, ne ti kratko, in v bistvu ga zlahka preslišiš. Ne, ko pa vidiš sliko, vidiš, ali pa če ga vidiš v naravi, je izredno pisan, barvit tudi lep, na perutih ima izredno lepe oblikovana peresa. Ne. Posebej pa še pritegne ta kljun, ki je nekako take srebrnkaste barve, bi izredno močan. Ne. In s tem močnim kljunom on drobi recimo koščice češen. Ne. Pred leti recimo se je zgodil, vem, v hudi zimi, če je v gozdu veliko snega, pa ni hrane, potem pridejo tudi ti gozdni ptiči v naselje. In seveda gozdni ptiči, ne, se nas poznajo najbolj na urbano življenje, so naleteli, vem, na težave in se spomnim, da je bilo problem, ker so recimo na Novi Ljubljanski banki nastavljali neke krmilnice, zraven so bile pa te velike steklene površine z efektom ogledala, ne, in ptič, preplahi so med pticami skoraj vsakih par minut, ne, jih kaj preplaši in takrat ne razmišlja, ampak šibne. In ko zagleda odsev v steklo, misli, da je tam recimo drevo, ki je v resnici na drugi strani, se zaleti v žipo. Vem, da je bilo ogromno mrtvih gleskov, ker se v bistvu niso znašli v tej urbani krajini, ker ta sistem ogledal jih je čez zmedo. Ne.
Žalostna zgodba, vendar današnje nedeljske reportaže ne bomo končali z njo. Končali jo bomo s pripovedjo o tem, kakšen je lahko učinek prav povedane zgodbe iz narave. Osrednji igralec te zgodbe je mlad fant iz Kranja, udeleženec ene izmed pogostih mladinskih kolonij v parku.
Zvečer smo šli opazovati nočne metulje, pri tem smo naleteli na enega hrošča, bukov kozliček se imenuje, zelo lep hrošček, tak črno-siv, ne leti. In tega hroščka sem potem jaz pobral, pa sem jim ponudil možnost, kdor ga želi, da ga ima na dlani. In ta fant je bil zadnji v vrsti, ki In pa, ker je bil zadnji, je potem prosil, če ga mu lahko še nekaj časa na roki, sem seveda dovolil. Hrošček je začutil energijo tega fanta, da ni ogrožen in je obsedel pri njem na roki in on ga je potem recimo že na 15 minut držal na roki, potem se mu je roka utrudila in je z drugo roko, to roko podprl, da je ne bi mu mahnila, da ne bi hroš dol padel. In je tako eno uro hodil z nami tam, ko smo pozvali metulja, potem pa spet vidim neko stisko pri njemu, poprašam, kaj pa je? Reče, joj, zebe me. In je imel jopico zavezano okrog pasu, sem jaz vzel hroščka za par sekunde, se je on oblekel in dal hroščka nazaj na roko in tako še eno uro. In potem pride do mene in mi čisto iskreno pove, je rekel, Dušan, ta trenutek mi mama mogoče pomeni več na svetu, pa nihče drug. Ne. Torej, v bistvu ta hrošč mu je zlezel ne v glavo, ampak v srce in verjamem, da ga do konca življenja ne bo zapustil. Kadarkoli bo posegal v naravo, da bo ta hrošček prilezel gor v možgane, pa malo zažugal, pazi, kaj delaš, fanta.
Prišli smo do konca, konca pripovedi, ne do konca parka. Resnici na ljubo nismo uspeli prehoditi vseh 206 kilometrov Kozjanskega parka in tudi nismo spoznali Nefer Dekelca, Grafensteinca, Šarlamovskega Carjeviča, Jakoba Lebela, Bartolenke, Bobovca, Šampanske Renete in ne Štajerskega Mošanclja, kar so le nekatera izmed 102 vrst jabolk, ki gojijo na omenjeni kmetiji. En sam obisk je premalo in v naravi je tako. Če tudi prihajaš vsak dan v isti del narave, je tam vsak dan drugače.
Današnjo oddajo smo pripravili Vojko Frelih, Lidija Hartman, Igor Velše, Rudi Pančur in avtor Juri Popov. Poslušate jo lahko tudi na naši spletni strani Radio Prvi ali v podcastu.